Тутейшія
для лиц старше 14 лет.
Вітаю усіх, хто нас слухає зараз. У мікрофона Марина Касьянова. Родом з Могилевщини Михаїл Курака, інженер-металург. Народився Михаїл Курака у 1872 році у вёсці Зазелле Краснопольського району. Свою адзіную професію знайшоў не адразу. Спачатку вучыўся ў Полацкім кадэцкім корпусе, пасля ў Горадскім земляробчым вучылішчы. З 1890 года Михаїл пачаў працаваць на металургічных заводах у паўднёвай Расіі. Прайшоў усе прыступкі з самага нізу, быў кавалём, гарнавым, старшым майстрам, начальнікам даменнага цэха. На Марыупольскім заводзе рускі правіданц Михаїл Курака упершыню у сусветнай практыцы плавіў у горні даменнай печы застылую чугунную масу. У 1903 годзе вынаходнік прапанаваў канструкцыю і пабудаваў першы ў Расійскай імперыі механічны скіпавы пад'ёмнік і домну з аўтаматычным размеркаваннем шыхты. У канцы 1905 года вярнуўся на Магілёўшчыну. Дома актыўна ўдзельнічаў у арганізацыі сялянскіх выступленняў. Быў арыштаваны і прыгавораны да 3 гадоў высылкі. Адбыўшы ўвесь тэрмін да апошняга дня, уладкаваўся працаваць на адзін з найбуйнейшых заводаў Юзаўскі металургічны. Нягледзячы на падсапсаваную анкету і негалосны нагляд паліцыі, Михаіла Курака ўзялі на працу адразу. Сярод спецыялістаў пра яго ўжо тады хадзілі легенды, і чаканні адміністрацыі апраўдаліся. Ён стварыў на заводзе першую ў Расіі школу даменшчыкаў, распрацаваў арыгінальную канструкцыю горна, якая выкарыстоўваецца да гэтага часу. Адразу ж пасля кастрычніцкай рэвалюцыі Курака ўвайшоў у савет рабочых і сялянскіх дэпутатаў Юзаўкі. У тым жа годзе выехаў у Кузбас. Пад кіраўніцтвам інжынера, які прыбыў, быў распрацаваны праект кузнецкага металургічнага завода, будучага флагмана індустрыялізацыі.
Тутэйшыя. Панядзелак, серада і пятніца у 11:15 і 18:45.